Halo.
Halo, halo. Kedengeran nggak, Mbak?
Kedengeran?
Oke, siap.
Tadi, bentar, gimana ya caranya? Berarti aku mesti pakai headphone ya, supaya suara kamu nggak masuk. Bentar, bentar.
Tuh, oke.
Sorry, bentar, ambil ambil dulu.
Oke.
Ambil, soalnya bangun.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
My administration has also taken the most aggressive action in modern history to protect Americans from the coronavirus.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai Pets.
Hai Rifan, apa kabar?
Alhamdulillah, baik dan bosan sih sebenarnya, tapi harus dijalani di masa pandemi kayak gini, ya nggak sih?
Ya, masa pandemi seperti ini kayaknya nggak layak ya untuk komplain bosan. Paling tidak kita masih sehat dan harus alhamdulillah, harus bersyukur.
Betul, apalagi masih banyak yang harus wajib kerja dari luar rumah kan. Kamu gimana kerja dari rumah untuk ngeliput Gedung Putih sekarang? Masih harus ke Gedung Putih nggak sih, Pets?
Masih harus ke Gedung Putih kalau giliran aku jadi pool reporter. Karena harus ikut briefing dan juga harus kalau misalnya Presiden Trump tiba-tiba manggil kita ke Oval Office untuk berbicara, nah aku harus ada di situ.
Hey, Eric. How are you?
Oh, Pepsi. Want some more Pepsi?
Do you think you'll pick me today with this color?
Right? Yeah, I would.
Eh iya tuh, itu aku kebetulan waktu beberapa hari yang lalu kayaknya pas kamu lagi kebagian untuk jadi pool reporter dan ikut briefingnya Trump di Gedung Putih. Itu kan duduk juga memang ada jarak antara satu wartawan dengan wartawan lain ya. Dan aku waktu itu ngelihat sempat kamu tanya berulang kali ke Presiden Trump sebuah pertanyaan. Tapi kayaknya situasinya agak panas tuh setelah apa namanya dalam perjalanan menanyakan itu dan mendapat jawabannya.
Suasana panas di briefing room Gedung Putih akhir-akhir ini amat sangat biasa, amat sangat wajar, meskipun semua wartawan sebelum masuk ke briefing room itu dicek dulu temperaturnya kan. Dahi kita dicek dulu temperaturnya. Tapi meskipun demikian, yang di dalam ruangan yang memang suasananya panas, waktu itu aku tanya ya ke Presiden Trump tentang pandangannya terhadap Tiongkok yang akhir-akhir ini gencar sekali mengirimkan bantuan, baik itu APD maupun obat-obatan, alat medis dan sebagainya ke berbagai negara di dunia, di Afrika, di Asia, bahkan di Eropa.
Please. Can I follow up just on that point on Chinese propaganda that you mentioned as well as Ambassador O'Brien? So in the past several weeks, China has been shipping PPEs.
Dan bahwa Tiongkok itu sangat mendorong wacana bahwa Beijing ini adalah pemimpin dalam pandemi ini. Ya kan? Aku tanya begitu ke Presiden Trump, gimana pandangannya? Biasanya Amerika kan yang jadi pemimpin, kok ini sekarang Tiongkok.
And if China can help them, I'm all for it. I'm for all of us helping everybody. We're soon going to have more.
Waktu itu jawabannya baik-baik aja. Dia bilang, wah kalau misalnya Tiongkok mau membantu negara lain, I think it's a good thing, dia bilang. Sebaiknya memang sekarang semua negara ini saling membantu. Oke. Tapi terus kemudian saya push lagi tentang apakah pemerintahnya dia ini berniat untuk melonggarkan restriksi imigrasi untuk dokter yang bekerja di Amerika Serikat tapi bukan warga negara.
Is the administration considering easing the restrictions or waiving restrictions for doctors with J1 or H1B visas so they can help other doctors during this crisis?
Jadi di Amerika ini kan banyak sekali tenaga medis dari luar negeri, suster dari Filipina misalnya gitu kan, yang datang ke sini bekerja di industri medis dan mereka itu visanya adalah ya visa work visa. Dan itu mesti diperpanjang dan sebagainya dan banyak hambatan. Aku tanya apakah ada rencana nggak untuk melonggarkan restriksi visa ini untuk para dokter dan tenaga medis imigran. Ya, dia berulang kali nyuekin aku, ya aku berulang kali tanya terus kan ya. Namanya juga wartawan, kalau belum dapat jawaban ya jangan nyerah dulu dong.
Yes.
Sampai akhirnya dia tanya.
Who are you with, by the way?
I'm with Voice of America. So what about waiving these restrictions on immigrant
okay,
doctors?
Okay, who else, please?
In less than 24 hours, sir.
Jadi gitu, Van. Itu agak mungkin dia agak kesal sama aku karena terlalu... apa ya?
Tidak mau menyerah untuk mendapat jawaban.
Terlalu gigih.
That's what we do. Tapi memang kalau ngomongin Trump, sekarang lagi sibuk-sibuknya yeah. untuk menangani wabah COVID-19 di Amerika Serikat. Karena waktu dulu dia kayaknya di awal-awal ketika negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan itu udah mulai melakukan penanggulangan, dia masih agak downplaying atau meremehkan terkesannya.
You know, a lot of people think that goes away in April with the heat.
Now the Democrats are politicizing the coronavirus.
It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. Yes. In April, when it gets warm, historically, that has been able to kill the virus. And I haven't touched my face in weeks. In weeks.
Itu kenapa sih waktu dulu kok dia bisa sampai meremehkan kayak gitu? Dan kenapa dia akhirnya bisa berubah pandangannya terhadap wabah COVID-19 ini? Boleh diceritain gak sih step bisa. By step-nya itu?
Timeline-nya ya. Lini masa aja, lini masanya. Memang benar, seperti yang Rifan barusan bilang, awal masa pandemi di Amerika Serikat itu Presiden Trump nyuekin ya, bahkan meremehkan, bukan cuma meremehkan, bahkan seperti seolah-olah tidak mau mengakui keadaan. Jadi memang selama bulan Januari, Februari itu Presiden Trump sama sekali kurang memperhatikan virus corona ini karena dia baru saja sibuk dengan satu hal yang juga menggemparkan Amerika Serikat, yaitu pemakzulan. Dinyatakan tidak bersalah oleh Senat itu tanggal 5 Februari.
Said Donald John Trump B and he is hereby acquitted of the charges in said articles.
Bulan Januari itu kan kita sudah banyak mendengar ya berita tentang virus corona ini dari Tiongkok khususnya, dan sebetulnya Presiden Trump juga sudah tahu bahwa akan ada pandemi ini sebab Dinas Intelijen Amerika Serikat sudah memperingatkan dari awal Januari bahwa akan ada virus ini yang diperkirakan akan merebak ke berbagai negara dari Tiongkok. Akhir Januari, Presiden Trump menyatakan travel ban dari Tiongkok. Semua pesawat tidak boleh, semua pendatang dari Tiongkok nggak boleh datang, ya kan?
Foreign nationals, other than immediate family of U.S. citizens and permanent residents who have traveled in China within the last 14 days, will be denied entry into the United States for this time.
Selama bulan Februari itu, yang namanya travel ban ini kan seharusnya membeli waktu ya kan, to buy time, membeli waktu agar pemerintah bisa melakukan langkah-langkah lain untuk peredaman, baik itu testing atau mulai mempersiapkan logistik APD dan sebagainya, tapi itu tidak dilakukan sama sekali oleh pemerintahan Trump. Orang presidennya sendiri masih sibuk kampanye kok waktu itu dia masih kampanye kemana-mana loh, dia hampir setiap minggu 2 kali untuk kampanye pemilihannya kembali.
Dan itu kampanye yang secara fisik mengumpulkan massa ya?
Yang masih ribuan orang.
Wah.
Jadi kalau menurut para pakar, sebetulnya selama bulan Februari tersebut masih banyak kumpulan orang, baik itu konser, baik itu untuk kampanye dan sebagainya. Itu ya termasuk salah satu pemicu bisa meledaknya virus penyebaran virus corona ini di Amerika Serikat.
Oh no.
And so far we have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody.
Pada tanggal 26 Februari aku masih ingat aku tanya sama Presiden Trump, kenapa waktu itu Amerika Serikat testingnya hanya kurang dari 500 orang dibandingkan Korea Selatan yang waktu itu sudah mentes 80.000 orang. Aku tanya, kenapa kok tesnya sedikit banget dan apakah ada rencana untuk testing lagi? Presiden Trump akhir Februari ya masih bilang, kita mentes semua orang yang perlu dites dan hasilnya positif sedikit sekali. So it's going to be fine. Masih seperti itu. Barulah pertengahan Maret itu setelah WHO mendeklarasi pandemi pandemi kan dideklarasi WHO itu tanggal 11 Maret ya kalau nggak salah.
Yeah.
Dua hari kemudian baru Presiden Trump menyatakan darurat nasional, itu tanggal 13 Maret.
To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency.
Kemudian beberapa hari setelah itu, paket stimulus yang pertama, Presiden Trump minta 2,4 miliar dolar, oleh Kongres dikasih 8,6 miliar. Dan kembali lagi Presiden Trump dianggap tidak serius menanggapi krisis ini. Dan setelah itu baru kemudian di akhir Maret keluarlah paket stimulus yang 2 triliun dolar yang isinya adalah untuk bukan hanya membantu mengatasi virus corona ini di level medis tapi juga secara ekonomis untuk memberikan apa ya semacam bantuan dana bagi usaha kecil Amerika Serikat, industri dan juga rakyat.
I'll sign the single biggest economic relief package in American history and I must say or any other package by the way. And this will deliver urgently needed relief to our nation's families, workers, and businesses.
Sebetulnya waktu kemarin dia mendownplay atau meremehkan wabah virus corona ini, tadi kata kamu dari pihak intelijen sudah membisiki Trump bahwa bakal datang pandemi ini ke seluruh dunia, termasuk Amerika. Tapi apakah para penasehat Trump, orang-orang yang ada di lingkaran satu dari Oval Office, itu juga in denial atas wabah ini atau sebetulnya mereka udah sama-sama menekan Pak Presiden ini sudah di depan mata silakan ambil keputusan yang lebih bijaksana atau seperti apa?
Sebetulnya Presiden Trump itu punya lingkar dalam orang-orang medis ya, pakar medis yang luar biasa sekali pengalaman dan juga kapabilitasnya. Termasuk satu Dr. Anthony Fauci. Anthony Fauci ini adalah direktur kayak semacam lembaga penyakit menularnya Amerika Serikat ya. Dia ini sudah membantu presiden menangani pandemi itu sudah 6 presiden. Mulai dari pandemi flu babi, flu burung, HIV AIDS dan sebagainya. Dari zaman Reagan, Ronald Reagan itu dia sudah membantu dan sudah banyak sekali pengalamannya, pengalaman bukan hanya pengalaman medis tapi juga pengalaman birokrasi kan, bagaimana caranya membantu menggalang sumber daya negara untuk bisa menghadapi pandemi.
Dr. Birx showed yesterday when it goes down to essentially no new cases, no deaths at a period of time, I think it makes sense that you're going to have to relax social distancing.
Dan juga satu lagi Dr. Deborah Birx. Deborah Birx ini juga luar biasa, dia sangat instrumental dalam membantu mencegah pandemi HIV/AIDS, membantu Presiden Reagan juga, dan bukan hanya di Amerika, tapi juga programnya Presiden Bush untuk mencegah HIV/AIDS di Afrika.
I just want to thank all the epidemiologists and scientists out there who worked with us over the last 4 weeks on models. They really many came forward and really supported us.
Nah, dua pakar inilah yang terutama membantu memformulasi pandangan Presiden Trump terkait pandemi ini. Tapi yang namanya krisis ini kan bukan hanya satu sisi ya Pan ya. Jadi meskipun Presiden Trump itu mendapat informasi yang baik sekali terkait pandemi ini dari para pakar kesehatan, tapi ada pakar lain yang juga membisikinya dengan agenda dan kepentingan yang berbeda, ya kan? Termasuk orang-orang ekonominya. Orang ekonominya pasti mengatakan, kalau misalnya ini sampai membuat buntu ekonomi, ini akan menjatuhkan ekonomi negara ini dan itulah yang akan menjadi batu sandungan bagi Presiden Trump untuk terpilih kembali.
Kapan persisnya Presiden Trump merasa bahwa ia sudah terlambat? Atau jangan-jangan dia nggak merasa dia terlambat?
Sampai sekarang, sampai kemarin nih pertengahan April, itu Presiden Trump masih nggak mau mengaku salah. Dan menurut aku ya, what we know about him, apa yang kita kenal dari Presiden Trump, dia nggak akan pernah ngaku salah. Dia nggak akan pernah bilang bahwa, oh seharusnya pada saat itu pemerintahan aku berbuat begini dan bukan begitu. That's just not him. Bukan begitu wataknya.
Kalau kita lihat di Tiongkok kan
pemerintahan pusatnya langsung menerapkan lockdown atau karantina wilayah di Wuhan, Provinsi Hubei. Terus kalau di Korea Selatan mereka lebih memilih untuk rapid testing secara nasional, walaupun difokuskan ke daerah-daerah yang memang diperkirakan jadi epicenter. Indonesia sekarang menerapkan social distancing dan ada skema pembatasan sosial berskala besar. Kalau Amerika Serikat sendiri, seperti apa sih kebijakan yang diambil Trump untuk menangani perebakan virus ini?
Nah, ini penting untuk dicatat karena yang namanya Amerika Serikat itu adalah negara federal, ya kan? Secara konstitusional, sistem pemerintah di Amerika Serikat itu federalisme. Dalam arti 50 negara bagian di Amerika Serikat itulah yang memiliki jurisdiksi untuk menentukan masing-masing rakyatnya itu harus seperti apa.
Oke.
Presiden Trump sangat menjunjung tinggi kebijakan federalisme ini. Ada beberapa alasan kenapa Presiden Trump itu menjunjung tinggi sekali federalisme. Salah satunya yang dicurigai oleh para kritik adalah dengan mengatakan bahwa terserah gubernur mau ngapain sama warganya, mau menyuruh lockdown atau tidak, atau stay at home atau apa, itu urusan gubernur, bukan urusan pemerintah federal. Dengan mengatakan seperti itu, cuci tangan kan dia, cuci tangan dari tanggung jawab kalau misalnya negara bagian tersebut langsung tinggi kasus COVID-19-nya.
The states should have been building their stockpile. We have almost 10,000 in our stockpile and we've been building it and we've been supplying it. But the states should be building. We're a backup. We're not an ordering clerk. We're a backup.
Pemerintahan Trump sampai sekarang belum menjalankan lockdown nasional. Jadi hanya memberikan himbauan stop the spread dengan cara yaitu tadi social distancing, cuci tangan, kalau sakit jangan keluar rumah dan sebagainya. Hanya himbauan.
Nobody's asking for ventilators except outside of our country. Outside of our country, they're calling me every country, they're calling me so many countries and I'm going to try and help them because we have thousands of ventilators being built.
Amerika Serikat kan dipandang sebagai negara paling maju di dunia, paling memimpin lah gitu. Apakah sebetulnya kapasitas mereka untuk menangani wabah ini sudah memadai sejauh ini?
Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tergantung kita bicara sama siapa. Pemerintah Trump jelas menekankan bahwa testing yang dilakukan itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara lain, which is true, memang benar seperti itu, meskipun secara per kapita lebih sedikit dibandingkan negara lain. Ada juga masalah-masalah di awal, masalah test kit yang salah, terus kemudian simpang siur, di awal minggu-minggu pertama itu hanya laboratorium pusat yang bisa melakukan uji coba, baru kemudian pemerintah Trump berusaha untuk memperluas kapasitas testing ini dengan melibatkan negara bagian dan melibatkan pihak swasta. Tapi itu lama sekali baru bisa dilakukan, berminggu-minggu. Dan sekali lagi selama bulan Februari hal tersebut tidak dilakukan. Jadi secara kapasitas, mungkin sebetulnya Amerika Serikat punya ya kemampuan yang luar biasa, punya dana yang luar biasa, punya ahli yang bisa melakukan ini banyak sekali. Tapi political will-nya terlambat.
Dengan keterlambatan itu kan sekarang dampaknya sudah bisa kita lihat nih, Pats. Kayak angka orang-orang yang mendaftar jadi pengangguran karena kehilangan pekerjaan kan sampai sekarang yang kita ketahui angka konservatifnya sudah 16 juta orang. Dan ini rekor dalam beberapa dekade terakhir. Terus juga Amerika Serikat sendiri sekarang jadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Nah sebetulnya sekarang Trump sendiri pemerintahannya ini prioritasnya apa nih, Pats? Apakah dari aspek untuk menangani si COVID-19-nya atau untuk menyelamatkan Amerika dari resesi ekonomi yang semakin parah?
Tujuan akhirnya itu ya sebetulnya. Tujuan akhirnya kalau untuk Presiden Trump, untuk pemerintahan Presiden Trump adalah menyelamatkan ekonomi.
Based on the latest data, our team of experts now agrees that we can begin the next front in our war, which we are calling opening up America again. To preserve the health of our citizens, we must also preserve the health and functioning of our economy.
Jadi Presiden Trump selalu menyatakan bahwa the cure should not be worse than the disease, dalam arti obatnya tidak boleh lebih parah daripada penyakitnya. Penutupan ekonomi tidak boleh demikian ekspansif dan lamanya sehingga lebih berbahaya bagi negara ini.
over the long haul. You can't do one without the other. Cannot be done.
Nah, satu hal yang saya mesti kasih catatan juga mengenai jumlah kasus di Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat kasusnya bisa begitu tinggi? Salah satu jawaban yang paling mudah adalah karena testingnya juga paling banyak, ya kan? Sekarang Amerika ini lagi giat-giatnya testing sehingga setiap hari kita selalu melihat bertambahnya luar biasa. Jadi dalam hal ini, dalam hal kejujuran pemerintah, saat ini Amerika Serikat dipuji karena memberikan data secara transparan mengenai berapa orang yang terjangkit, berapa orang yang masuk rumah sakit, berapa orang yang meninggal, dan sebagainya.
Nah, Pets, kalau untuk pengobatannya dan riset vaksin sejauh ini seperti apa ya untuk pasien-pasien COVID-19 di Amerika sendiri?
Jadi soal vaksin ini termasuk salah satu yang menjadi kontroversi di awal. Karena sejak awal itu Presiden Trump selalu bilang, tenang aja, nanti sebentar lagi akan ada vaksin.
They can have vaccines, I think, relatively soon.
Kemudian beberapa menit setelah itu, pakarnya dia, pejabatnya dia, Dr. Anthony Fauci bilang yang namanya vaksin itu tidak bisa cepat, harus tunggu 12-18 bulan baru bisa diproduksi secara massal setelah diuji coba dan bla 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 selanjutnya proses.
That entire process will take at least a year and a year and a half.
Kalau untuk pengobatan, perlu ditekankan di sini bahwa sampai sekarang belum ada data yang cukup dengan uji coba klinis yang memadai yang mengatakan bahwa obat X itu bisa menyembuhkan COVID-19. Presiden Trump entah kenapa gencar sekali melobi dan mempromosikan obat yang namanya hidroksikloroquine. Mungkin teman-teman di Indonesia sudah mendengar juga hidroksikloroquine ini kan obat anti malaria ya, yang digunakan untuk mengobati malaria dan mencegah malaria. Salah satu pandangan, salah satu analisa terhadap obat ini kenapa bisa mengatasi COVID-19 adalah karena menurunkan tingkat keasaman sel sehingga bisa mencegah virus masuk. Itu salah satu pandangannya. Tapi perlu dicatat bahwa tidak ada data yang memadai yang melandasi pandangan tersebut. Meskipun ada beberapa riset yang menyatakan hidroksikloroquine atau kloroquine bisa efektif menangani COVID-19, namun itu studi kecil dengan tingkat sampel yang belum memadai. Dr. Anthony Fauci, pejabat kesehatan Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa sampai sekarang semua data yang menunjukkan kloroquine, hidrokloroquine itu efektif adalah sifatnya anekdotal.
Now the American people are ready to rise to the occasion once again. They are ready to show the world once more that Americans can defeat any challenger. Together we will rebuild this land that we love. We will reclaim the magnificent destiny that we share, and we will carry our nation forward to new heights of greatness and glory.
Pertanyaan terakhir, Pets. Apakah kamu termasuk yang optimistis dengan cara pemerintahan Amerika mengambil kebijakan terkait hal ini?
Let me say this. Aku optimistis bahwa this will end one way or another. Aku optimis bahwa Amerika Serikat ini punya satu tenaga medis, kapasitas medis yang luar biasa, kapasitas riset yang luar biasa untuk segera mencari vaksin, mencari pengobatan, dan sebagainya. Memiliki kapasitas industri dan dunia usaha yang luar biasa yang bisa bounce back, ya, yang namanya American innovation itu kan luar biasa. Satu hal yang diragukan, bukan hanya oleh saya, tapi oleh banyak pihak, banyak pakar yang saya wawancara adalah apakah karakter dan kepribadian Presiden Trump yang seringkali mempolarisasi, seringkali menyudutkan orang yang dianggapnya berpandangan berbeda, entah itu media atau pihak oposisi dan sebagainya, kecenderungannya dia untuk menimbulkan, membersitkan kontroversi, menimbulkan konflik. Apakah dalam kondisi krisis seperti ini, karakter pemimpin yang seperti itu bisa mempersatukan bangsa sehingga bersatu untuk bersama-sama mengalahkan pandemi ini?
Ya, Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.